nisalmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela ċina xena fej kull ġimgħa nkomplu wassulkom tarif interessanti dwar l-arti taċ-ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar żewġ films li jirrappreżentaw is-soċjetà Vittorjana fej rajna li ma huma l-karatteristiċi ewlenin u it-temi prinċipali ta' dawn il-films. Illum ħammorru għal xi ħaġa kompletament differenti għaliex ħa niddiskutu ż-żewġ films Taljani, l-ewwel film li ħanitkellmu dwaru se jkun Il-Kwore għal Trove, film tas-sena 2003 tad-direttur Pupi Avati u il-film li jħor huwa tad-direttur Tork Ozpetek, il-film La Finestra di Fronte. Żewġ films li mill-analiżi li ħatatina il-mistiedna residenti tal-programm u esperta f'dan il-qasam, Dr. Gloria Lauri Lucente, se naraw affinitajiet u karatteristiċi simili u fl-istess ħin diversi. Aktar dwar dan waqt din l-intervista. Gloria, illum ħan iddiskutu żewġ films Taljani, Il-Kwore għal Trove ta' Pupi Avati u La Finestra di Fronte ta' Ferzan Ozpetek. Fil-fatt, għalfej poġġejna dawn iż-żewġ films flimkien?
Silejn, dawn huma films Taljani biex ngħidu hekk tat-tielet millennium. Imma films ferm differenti, imma it-tema prinċipali jaqadhom għala għaliex kif se naraw f'dan il-programm it-tema kemm ta' il-kwore altrove u anki ta' la finestra di fronte u appuntu il-viżjoni, il-ħars, il-perċezzjoni, pratikament the theme of vision, it-tema tal-viżjoni bħala tema prinċipali, ovvjament din it-tema mbagħad tiġi rielaborata f'modijiet differenti, imma din it-tema jaqgħad dawn iż-żewġ films li huma ovvjament ferm differenti.
Il-plot tal-film ta' Avati.
Iva, il-plot u pratikament għandna storja ta' imħabba. Dana il-personaġġ prinċipali jismu Nello Balocchi u missiru illi ikun il-ħajjat tal-Vatikan, il-ħajjat jiġifieri tal-Papa, tas-Sartorija Vatikana, ikun inkwetat ħafna fuq it-tifel tiegħu Nello, għaliex Nello għandu 35 sena u professur tal-Grik u tal-Latin. Iħobb ħafna l-poezija, iħobb ħafna lill-Ovidio, imma ma għandu l-ebda esperjenza amoruża. U missieru qed jinkwita ħafna għaliex qed jgħid Nello dat-tifel dana qatt se jkollu mara, allura x'jagħmel? Jibatu Bologna għaliex Bologna dan huwa film ambjentat fiqsu xi 1910 u jibatu ġo Bologna biex xogħqa li forsi f'din il-belt emanċipata jintaqa' ma' mara u jibda jsir iħobba u jiżżewweġ u b'hekk anki s-Sartorija Vatikana ikolla eredi. Nello jmur Bologna u emmek jintaqa ma mara, jintaqa ma mara jisima Angela. Tider perfetta lix sabiħa, sinjuruna, imma ferm vizzjata, vera spreġudikata u koll, u l-uniku problema prinċipali li hija għamja. Jiġifieri Nello jibda jħobb mara li ma tarax għalhekk għadna it-tema tal-viżjoni hawnhekk f'dan il-film, jibda jsir iħobba u ma jindunax illi din il-mara Angela qiegħda tużah. Pratikament ikollhom lejl ta' imħabba passjonali flimkien u di Angela darba li tużah u timmanipolah biex ngħidu hekk tirrifjutah. Dini l-istorja ma nixtieqx inkompli ngħid id-dettalji għal dawk is-semmija li mbagħad se jarah. Dini pratikament il-plot. Nello personaġġ ferm imbarazzat, timidu, mistħi, bla ebda esperjenza ma' nisa li jiżżewweġ, mhux li jiżżewweġ, li jixtieq jiżżewweġ mara għamja, Angela.
Fil-fatt, it-tema prinċipali tal-film?
It-tema prinċipali hija appuntu it-tema tal-viżjoni illi tiġi kontrapposta mat-tema biex ngħidu nużaw il-kelma Taljana, it-tema taċ-ċeċità jew blindness. Emmin jara, emmin ma jarax. Min-naħa għandna il-blindness fiżiku ta' Angela. Uw, ma dan il-blindness fiziku ta' Angela jikkorrispondi dik il-ċeċità jew nuqqas ta' viżjoni spiritwali u emotiva ta' Nello, għaliex Nello pratikament ma jarax ir-realtà ta' madwaru u jgħix f'dinja maluqa totalment tiegħu, kważi kważi qisu personaġġ inviżibbli, għaliex anki kif jittrattawh il-personaġġi l-oħra ħafna drabi nħossu illi donnu ma jeżistix. Pereżempju hemm xena minnhom dan Anello jkun qed jixxerja kamra ma' wieħed ieħor illi tiġi interpretata dan ir-rwol mill-kantant Nino D'Angelo, l-kantant Napolitan, u Nino D'Angelo jgħid mal-girlfriend tiegħu Jole u jitlu fis-sodda. Jole tibda tinza qudiem Nello isu ma jeżistix. Jiġifieri isu u ma jarax għaliex dan verament jgħix fid-dinja tal-ħolm tiegħu. Imma anki t-tema tan-nuqqas ta' viżjoni nistgħu narawha wkoll pereżempju fil-missier. Il-missier u il-parti tal-missier huwa interpretat mill-attur favolus Giancarlo Giannini, da il-missier mhuwiex kuntent illi t-tifel tiegħu iħobb mara għamja meta jintaqa' magħha jkollu ħafna oġġezzjonijiet appuntu għaliex ma tarax. Imma hu effettivament jirrikjedi illi l-mara tiegħu tala għajneja t-tnejn, u ma ngħidx għajn waħda, għajneja t-tnejn għala, għaliex u jittradija propju fis-sartorija tal-Vatikan, jittradija propju pratikament qudiema wara t-tinda jiġifieri u ma jridx li t-tifel tiegħu tiżżewweġ għamja, jiżżewweġ għamja. Imma u jeżiġi illi l-mara tiegħu tkun għamja lejn appuntu il-rapport ekstramaritali tiegħu.
Ħanerġu morru lura ftit tal-karattru ta' Nello Balocchi. Bħala personaġġ, dan il-protagonist, x'tip ta' personaġġu?
Eħe, dan huwa personaġġ biex ngħidu hekk verament impalpabbli, verament intangibbli. Jiġifieri kważi kważi bajnejna ma hawnhekk ħanerġa' nitkellem fuq it-tema ta' viżjoni. Bajnejna nistgħu naraw misti ħafna imma wkoll ferm simpatiku, imma m'għandu l-ebda sens self-perception jew self-awareness. Naraw pereżempju jkanta fil-knisja jgħajjat f'mod stunat kulħadd iħares lejh u ferħ laqas bisset jinduna li l-oħrajn qegħdin iħarsu lejh. Dan huwa personaġġ patetiku fl-istess ħin profond imma fl-istess ħin mitluf fid-dinja realistika u jgħix letteralment qalb il-kotba u jgħix letteralment qalb il-poezija latina u greka. Imma fir-realtà konkreta ta' kuljum u pratikament huwa totalment inkapaċi. Imma hemm momenti li nitħu wkoll, nitħu u fl-istess ħin nikkompatuh.
Gloria, il-film huwa fuq storja ta' mħabba impossibbli biex ngħidu hekk. It-ton ta' dan il-film.
Eħe, dana huwa film illi pratikament mhuwiex film ta' disperazzjoni, alla volja jispiċċa dan il-film din l-imħabba appuntu mhix korrisposta u kważi kważi dan Nello Balocchi joħroġ biex ngħidu hekk mill-penombra ta' Ruma tal-Vatikanu jimur f'Bologna u jerġa' jidħol lura fil-penombra tal-kmamar tal-Vatikan. Jiġifieri kif għadd huwa personaġġ impalpabbli. Imma m'għandniex ton ta' disperazzjoni f'din l-istorja. Din hija storja kif għadd hija patetika ħafna. U r-reġistru medju biex ngħidu hekk it-ton dominanti huwa appuntu ton medju, ton ikkontrollat. Ekwilibrat u għaton pakat ħafna, jiġifieri hemm ħafna dwejja fih u anki frustrazzjoni ta' dan il-personaġġ illi ma jirnexxi jsir iħobb dil-mara. Irridu ngħidu anki kelma fuq dil-personaġġ femminili għax hi jisima Angela u Angela ma tantx hi daqshekk Angelika, forsi l-aspett tagħha hija Angelika imma hi tisfruttah f'mod inkredibbli, ġifieri ma tantx hu Angeliku l-komportament tagħha. Jiġifieri film pakat, ekwilibrat, ikkontrollat, film nostalġiku wkoll, għaliex fih naraw dan il-film Bologna, Bologna Belt ta' Bologna, Pupi Avati huwa reġista minn Bologna u kemm il-darba il-Belt ta' Bologna tikkostitwixxi personaġġ prinċipali fil-films tiegħu. U n-nostalġija kemm il-darba wkoll tikkostitwixxi element dominanti fil-films tiegħu. U hawnhekk ukoll nistgħu naraw ċertu element ta' nostalġija. Immanki naraw ċertu element ta' pessimizmu. Għala ma dejjem pessimizmu ikkontrollat u ekwilibrat. Għala għaliex pratikament nello u bil-nuqqas ta' self-esteem tiegħu jagħti lir-reġista. Per eżempju, anzi pretest biex u janalizza is-sitwazzjoni jew it-tema tal-viżjoni. U it-tema tal-viżjoni tiġi analizzata f'mod totalment pessimist. Min jaħseb li jara ma jarax u min ma jarax min għalih illi jara u kollox jiġi invertit.
Gloria, naddu għal-film ta' attor Kotzpetek, il-plot ta' dan il-film La Finestra di Fronte.
Iva, f'dan il-film, dan il-film huwa ambientat f'Ruma tal-lum, jiġifieri ambientat propju fil-modernità, fil-kontemporanjetà tagħna. U nintaqgħu ma' koppja, Giovanna u Filippo. Ilhom miż-żewġin xi 8 snin u mhumiex kuntenti, mhumiex ġo żwieġ feliċi. Pratikament Filippo jgħaddi minn xogħol għall-ieħor dejjem qatt ma jirnexxielu iżhom ġob wieħed. U Giovanna, illi xtaqet tiftaħ pasticċerija, ħanut tal-ħelu, pratikament kella tirrinunċja għal-ħolma tagħha u taħdem bħala accountant f'post fej jam propju jbiħu t-tġieġ. Issa, Giovanna għandha sigrit. Għandha passjoni sigrita u d-dima hemm it-tieqa tal-appartament tagħha u mit-tieqa tal-appartament tagħha tista tara l-neighbor tagħha jismu Lorenzo, dan ir-raġel li jgħix appuntu fla finestra di fronte, interpretat minn Raul Bova, u l-attrazzjoni sigrita tagħha lejn Lorenzo dejjem tiżdied. Issa hemm element ieħor, jidħol fix-xena raġel anzjan jintilef u jispiċċaħ pratikament. Jadottaħu dana raġel li kunet idur fit-toro, jitlef raġel jider eleganti, raffinat, jitlef il-memorja tiegħu u Filippo u Giovanna jospitaw għal-ftit ġranet imma permezz ta' dan il-personaġġ li huwa interpretat minn Massimo Girotti illi ħadem films ferm importanti bħal Ossessjone. Pratikament Massimo Girotti dan kill-aħħar film tiegħu, il-film huwa dedikat appuntu għall-memorja tiegħu. Mela, Massimo Girotti interpreta il-parti ta' Davide u permezz ta' Davide għandna it-tema tal-memoria, għaliex dana jibda jiftakar il-passat traġiku tiegħu, il-passat waqt l-Olokaust u l-imħabba omosessuali tiegħu lejn raġel ieħor. Jiġifieri pratikament din hi l-plot tal-film La Finestra di Fronte.
Gloria, t-titlu tal-film jagħmilna naħsbu fuq films oħrajn bil-kelma finestra jew window, per eżempju Rear Window ta' Hitchcock, hemm xi affinità?
Din ovvjament domanda li bil-fors rridu nsaqsu għaliex il-kelma finestra jew window ġa nibdew naħsbu fuq elementi prinċipali li kellimna ħafna drabi fuqhom f'dawn il-puntati tal-gaze, il-ħarsa, jew voyeurism, per eżempju la finestra di fronte tfakkarna fuq fil-mieħor Rear Window, jew bit-taljan ġi tradot la finestra sul kortile, imma jew jekk ix quddiemek, jew jekk ix ħdejk, jew warajk, it-tieqa ovvjament huwa mezz biex aħna anki l-udjenza insiru flimkien mal-personaġġi voyeurs. Imma jekk aħna minn għalina illi f'dan il-film hemm elementi ta' voyeurism, qegħdin nisbaljaw. Għaliex pratikament m'hemm l-ebda element ta' voyeurism f'dan il-film, ma hemmx jiġifieri dak illi nistgħu ngħidu dan mhux film ta' indiskrezzjoni għaliex qed niftakar waqt li qed inkellmek fuq François Truffaut illi ddefinixxa l-film Rear Window ta' Hitchcock tal-1954 bħala film fuq l-indiskrezzjoni, bħala film fuq l-intimità illi tiġi violata, pratikament bħala l-kurzita illi ta' minna nħarsu fit-tieqa ta' ħdejna biex naraw l-affarijiet maħmuġin u skwallidi, l-avvenimenti skwallidi u s-solitudni tal-bniedem. Le, f'dan il-film ta' Ozpetek m'għandna l-ebda intenzjoni voyeuristika u m'għandna l-ebda element biex ngħidu hekk skopofilo, jiġifieri li trid itħares biex tara x'edin jagħmlu wkoll l-oħrajn. Għala, għaliex it-tieqa hi pratikament metafora illi permezz tagħha Giovanni itħares Giovanna, skużawni, tħares leja innifisa. Pratikament hi bit-tieqa tħares lejn Lorenzo. Imma iktar milli tħares lejn Lorenzo, it-tieqa tagħmilha taħseb fuq l-interjorità tagħha innifisa, tagħmilha taħseb fuq l-emozzjonijiet tagħha, tagħmilha taħseb fuq iż-żwieġ totalment fallut. Taħħa, jiġifieri pratikament huwa strument it-tieqa mhux biex tħares lej dak illi hu barra minnha n-nifisa, imma hu strument biex tħares lejha n-nifisa, għandu valur biex ngħidu hekk riflessiv, autoriflessiv.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Cinexena fuq Campus FM 103.7 flimkien miegħi Sliem Buħaġar u Dr. Gloria Lauri Lucente fejn illum qed niddiskutu żewġ films Taljani Il-Kwore Altrove u La Finestra di Fronte. Inħalikom tkomplu tisimgħu din l-intervista.
L-affinitajiet jidru ħafna iktar ċari f'dawn il-films li huma differenti, issa ovvjament wara li kellna din id-diskursata. Il-kummenti tiegħek dwar dawn l-affinitajiet.
Iva, kif għadna il-kwore altrove u la finestra di fronte, it-tnejn li huma bbażati fuq din it-tema tal-viżjoni. Mentri fl-ewwel film ta' Avati li ddiskutejna din it-tema tal-viżjoni, ikkontrapposta wkoll ma' nuqqas ta' viżjoni meta wieħed ma jarax xi ġifieri tara, jew inkella xi ġifieri ma tarax. Meta aħna għandna l-viżjoni fiżika għandna wkoll il-viżjoni interjuri, dejjem ikun hemm korrispondenza, jew mhux dejjem ikun hemm ċertu element ta' korrispondenza. Dak il-film ta' Avati, mentri hawnhekk għandna wkoll it-tema tal-viżjoni anke tal-ħars. Imma kif għad il-viżjoni hawnhekk hija appuntu strument biex mhux tħares lej ieħor, imma biex tħares lejk innifsek.
Gloria, xi temi oħra barra t-tema tal-viżjoni?
Iva, tema ieħor prinċipali, vera importanti, it-tema tal-memorja. U it-tema tal-memorja tiġi introdott permezz tal-anzjan ta' dan il-personaġġ, anzjan Davide, li kif għad u interpretat minn Massimo Girotti. Issa, Davide kif għadna tilef il-memorja, fi klim ieħor tilef l-identità tiegħu. Imma jkun hemm xeni fil-film illi jibda jirkupra din il-memorja, jkollna sensiela ta' flashbacks. U aħna naraw x'qed jiftakar Davide. U jiftakar appuntu l-imħabba tiegħu impossibbli lejn raġel ieħor, jiġifieri imħabba omosesswali rridu niftakru fil-perjodu faxxist meta anki taħseb fuq l-omosessualità kien delitt, jiġifieri ma Ozpetek, il-mod kif jirraffigura dil-imħabba omosessuale ta' Davide lej raġel ieħor, jirrappreżentah bħala relazzjoni pura, ħafna bħala pratikament jirrappreżenta l-universalità tal-emozzjonijiet u tal-imħabba. Jiġifieri għandna it-tema tal-memorja, it-tema ta' l-Holocaust u ta' repressjoni ukoll tal-ebrej taħt ir-reġim fasċista u għandna ukoll it-tema tal-rekupru tal-memorja, kif il-memorja tiġi irkuprata. U permezz ta' Davide, Giovanna tibda taħseb ukoll fuq għan-nifisa għala li x-Davide kien pasticċiere kien jagħmel il-ħelu, kien pratikament artist ġenju biex jagħmel il-ħelu u jaf li jisir jinduna li Giovanna kienet irrinunċja tal-ħolma tagħha li tiftaħ pasticċerija. U f'xena importanti tal-film jgħidilha int għadek żgħira, int għadek tista' tażel ma tridx kemm tissopravvivi imma trid tgħix pratikament inti tista' tgħix f'dinja aħjar u mhux biss toħlom dinja aħjar. Jiġifieri t-tema tal-memorja iva, flimkien ma tal-viżjoni.
Teknikament hemm xi aspetti li laqtuk f'dan il-film?
Dan il-film jiena ħassejt li huwa film biex ngħidu hekk tajt ħafna il-vera film kumpatt. Ħafna. U interessanti kif film fuq il-viżjoni jibbaża lilu nnifsu ħafna fuq sensila, fuq konkatenazzjoni biex ngħidu hekk ta' primi pjani jew ta' close-ups, anzi ta' extreme close-ups u anki ta' inserts. Meta jkollna pereżempju għajnejn il-personaġġi, u interessanti li l-personaġġi kollha għandhom għajnejhom blu. Il-personaġġi kollha kemm huma għajnhom jew blu, jew ċari ħafna. U hemm ċerti xeni fejn hemm exchange, hemm skambju ta' dawn il-close-ups illi jikkomunikaw totalment l-interjorità tal-personaġġi. Hawnhekk nistgħu naraw kif il-lingwaġġ ċinematografiku mhux dejjem għandu bżonn il-lingwaġġ verbali, il-lingwaġġ ċinematografiku mhux dejjem għandu bżonn li jiġi akkumpanjat mill-kelma, meta l-close-up tiġi użata kif qed jużawnek ospitek, verament il-close-up hi mimlija kliem biex ngħidu hekk mhux verbali fija nnifisha.
Xi elementi li jagħmlu la finestra di fronte film partikolarment interessanti.
Dan huwa film li wkoll anki dak il-kwore altrove ta' Pupi Avati li nirrakkomanda ħafna li semmija tagħna. Dan huwa film għandna elementi komiċi, għandna elementi romantiċi, l-istorja ta' imħabba appuntu bejn Giovanna u Lorenzo, imma jina mmirajt ħafna f'dan il-film id-dialogu. Pratikament dan huwa film li huwa bbażat fuq screenplay soda ħafna. Verament il-kliem mhumiex moħlijin hawnhekk, għandna dialogu fast, ħafna tightly written u dak jagħmlu film verament kompatt. Imbagħad anki t-tip ta' reċitazzjoni, pereżempju għandna il-personaġġ femminili Giovanna, verament l-attriċi Giovanna Mezzogiorno tagħmel verament interpretazzjoni verament tajba ħafna. U anki Raul Bova fil-parti ta' Lorenzo pratikament il-neighbor sabiħ ftit mitluf donnu. Toqodlu ħafna dan ir-rwol u wkoll naraw il-Massimo Girotti kif għad fl-aħħar interpretazzjoni tiegħu pratikament qabel ma jmut. Jiġifieri daw l-elementi u ħaġa oħra wkoll ma rridux ninsaw il-mużika. Il-mużika nisimgħu il-mużika ta' Andrea Guerra u ċerta li ħafna missemmija semawa il-kolonna sonora għaliex tiġi kantata minn Giorgia. Jiġifieri anki l-mużika, l-mużika daħlet ukoll fl-istorja poġġja hekk tas-soundtrack jew tal-kolonne sonore tal-films taljani.
U minn dik l-intervista ngħaddu issa għall-biografija li llum iddedikajt lill-reġista li għamilna referenza għalih fl-intervista. Il-ħarsa tagħna llum se tmur fuq id-direttur Pupi Avati.
Giuseppe Avati, jew kif numaruf aħjar bħala Pupi Avati, twilet f'Bologna nar 3 ta' Novembru 1938. Wara l-istudja ix-xjenza politika fl-Università beda jaħdem ma' kumpanija li kienu jipproduċu ikel friżat u fil-ħin liberu tiegħu kienu ħobb jisma' u jdoq il-mużika jazz. Fl-1968 għamel l-ewwel feature film tiegħu meta ddebutta permezz ta' Blood Relations jew bit-Taljan Balsamus l-Uomo di Satana. Taħlita tal-gotiku mal-grottesk li kienet xi ħaġa unika għaċ-ċinema Taljana f'dak il-perjodu. Kellu ġibda li jsejjer b'ċertu seħer u dan jikkonferma il-film Thomas tal-1969 li ta' min jgħid ma nħarġ fl-Italja, kif ukoll il-film biżar La Mazurka del Barone della Santa ed El Fico Fiorone tal-1974. Il-film Bordella tal-1975 ġelu jaffaċċa diversi problemi ta' ċensura u sena wara id-deriġa House with the Windows That Love. Ipproduċa numru ta' film oħrajn f'dan il-perjodu, però kienu il-film sta' 80-ijiet li kienu qed ikunu ta' suċċess għal Avati. Fost dawn insemmu Impenjati, Regalo di Natale tal-1986 u l-Ultimo Minuto tal-1987 li kollha jittrattaw diversi aspetti mill-ħajja kontemporanja. Ħafna drabi dawn jirrakkuntaw stejjer pjuttost sadiqa li huma imdawra b'atmosfera ta' weġat u dwejja akbar. Film oħrajn ta' Avati li ta' min isemmihom f'din il-biografija huma Zeder tal-1981, Bix u Magnificat. Ma nistgħux ma nsemmux il-film gotiku l-Arkano Inkantatore tal-1997 u thriller pjuttost ambigu l-Amiko d-Infanzja tas-sena 1994. L-aktar xogħlijiet riċenti tiegħu huma The Best Man tas-sena 1997, A Midsummer's Night's Dance u saga ta' avventura li iġġib l-isem The Knights of the Quest tas-sena 2001. Bla dubju ix-xogħol tiegħu tas-sena 2003 Il-Kuore Altrove huwa fost l-aqwa xogħlijiet ta' Pupi Avati.
Siamo gocce di un passato che non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito.
U bekk nistgħu ngħidu li ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena edizzjoni li nispera li niżlet tajjeb magħkom is-semmija ta' Campus FM. Jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente nistednukom tinqagħdu magħna għal edizzjoni oħra tal-programm. Il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, jiena Slejn Buħaġar, insalmilkom.